Розділ 18. Перше. На моє замовлення мені встановили телефон, і першою особою, якій я подзвонив, була Елен Докерті, котра радо поділилася зі мною адресою Сейді в Ріно. «У мене є номер телефону того будинку у мебльованих квартир, де вона живе також», – сказала Елен. «Хочете, продиктую?» Звісно, що я хотів, проте якби мав той номер, я врешті-решт піддався б спокусі і подзвонив. Щось мені підказувало, що це було б помилкою. Достатньо й самої адреси. Щойно повісивши слухавку, я написав їй листа, дратуючись від неприродної штучності власної інтонації. Я, проте, не знав, як її уникнути. Та проклята швабра так і залишалася між нами. А якщо вона познайомилася там з якимось високого польоту солоденьким дябчиком і зовсім забула про мене, що тут неможливого? Вона достеменно знає, як найкраще розважити його в ліжку. Вона була талановитою ученицею і не менш жвавою там, аніж на танцмайданчику. Знову забриніла та ревнива жилка, і я закінчив лист поспіхом з розумінням того, що він, мабуть, вийшов нудним і неуважливим. Бодай хоч щось чесне прорвалося крізь ту штучність. «Я сумую за тобою, і мені страшенно жаль, що в нас так все закінчилось. Я просто не уявляю, як можна щось покращити. Мушу робити свою роботу, і вона мене не відпустить до наступної весни. Можливо, і потім, хоча сподіваюся, що це не так. Гадаю, що тоді стану вільним. Прошу, не забувай мене. Я кохаю тебе, Сейді». Підписався я Джорджем, що, здавалося, перекреслило всю ту мою силовану чесність. І ще я ще додав, на випадок, якщо ти захочеш мені подзвонити, і написав свій номер телефону. Потім я пройшовся до Бенбрукської бібліотеки і вкинув лист до великої синьої скриньки на її фасаді. То було найкраще, що я міг наразі зробити. Друге. У нотатки Ела було вкладено 3 фото, роздруковані з різних інтернет-сайтів. Одне з них зображувало Джорджа Де Мореншильда в сірому банкірському костюмі з білою хустинкою в нагрудній кишені. Його зачесане назад волосся мало властивий топ-менеджерам тієї епохи проділ. Усмішка, в якій були розправлені його губи, нагадала мені постіль меншого ведмежатка з казки про золотоволоску. Не надто жорстка, не надто м'яка. Саме така, як треба. Ані натяку не було на того автентичного психа, котрий, як я це невдовзі побачу, розриватиме на собі сорочку на ганку будинку номер 2703 по Мерседес-стрит. А може, якийсь натяк все ж таки був? Щось у цих темних очах. Якась зарозумілість. Рештки задавненого, та пішли ви всі нахер. На другому фото було гніздо уславленого стрільця, збудоване з картонних коробок на 6-му поверсі техаського книгосховища. Третє зображувало Освальда. Одягнений у чорне, в одній руці він тримав придбану ним за поштовим каталогом гвинтівку, а в другій – пару лівацьких журналів. Револьвер, з якого він під час своєї нещасливої втечі застрелить офіцера далеської поліції Джей Ді Тіппіта, якщо я не зупиню його. Стирчав у возі з-за пояса. Цей знімок зробила Марина менш ніж за 2 тижні перед замахом на життя генерала Вокера. Місце фотографування – закритий бічний дворик двоквартирного будинку номер 214 на західній Нілі-стрит у Далесі. Вичікуючи, поки Освальди переїдуть до Форт-Ворта в халупу навпроти моєї, я часто навідував Нілі-стрит. Загалом Даллас, як сказали б мої учні в 2011 році, відсмоктував по-крупному. Проте вулиця Нілі містилася в дещо пристойнішому районі, аніж Мерседес-стрит. Звісно, там смерділо. У 1962 році більша частина Центрального Техасу смерділа, як несправний нафтопереробний завод. Але запахи лайна і каналізації там були відсутні. Вулиця хоча й порепана, проте замощена. І там не блукали кури. Наразі на другому поверсі дому номер 214 жила пара з 3 дітьми. Коли вони звідти виїдуть, на їхнє місце переїдуть Освальди. Мене ж цікавила нижня квартира, бо коли Лі, Марина і Джун житимуть на горі, я хотів жити під ними. У липні 62-го в нижній квартирі мешкали дві жінки і чоловік. Жінки були товстими, повільними любительками пожмаканих суконь без рукавів. Одній було за 50, вона ходила сильно накульгуючи. Другій було близько 40 в той чи інший бік. Схожість облич підказувала, що вони мати і дочка. Чоловік був вкрай худим і прикутим до інвалідного візка. Волосся він мав, немов ріденька біла пилючка. На колінах у нього лежав приєднаний до товстого катетера мутний мішечок для сечі. Курив він безперервно, струшуючи попіл в попільницю, яку було приладнано до одного з поручнів його візка. Того літа я завжди бачив його в одному й тому самому одязі. Червоні атласні баскетбольні шорти, що ледь не до промежини демонстрували його чахлі ноги, майка на бретельках, майже так само жовта, як сеча в його катетерній рурці, сяк-так полагоджені ізоляційною стрічкою кросівки і великий чорний ковбойський капелюх із биндою нібито зі зміїної шкіри. Спереду його наголовка була емблема – дві перехрещені кавалерійські шаблі. То його дружина, то мати вивозили його на галявину, де він сидів згорблено під деревом, нерухомий, як статуя. Неспішно проїжджаючи повз нього, я почав вітати його помахом руки, але він жодного разу не відповів мені жодним жестом, хоча почав впізнавати мою машину. Можливо, він боявся відповісти на моє вітання. Можливо, він гадав, що то янгол смерті приглядається до нього, курсуючи Далласом не верхи на чорному коні, а за кермом старіючого кабріолета Форда. У якомусь сенсі, гадаю, я й був саме ним. Це тріо, схоже, жило тут уже довгенько. Чи житимуть вони тут і наступного року, коли мені знадобиться це місце, цього я не знав. У нотатках Хела нічого не було з цього приводу. Наразі все, що я міг робити, це лише спостерігати і чекати. Я забрав нове обладнання, яке Тихий Міч зібрав для мене власноруч. Я чекав, чи не задзвонить мій телефон. З ним це траплялося тричі, і я кидався до нього в надії. Двічі там була Мізелі, дзвонила просто, щоб потеревенити. Одного разу Дік. Він запросив мене на обід, і його запрошення я прийняв із вдячністю. А Сейді не дзвонила. Третє. 3 серпня на коліях, що правили за під'їзну алею будинку номер 2703, зупинився седан Bel Air 58-го року. Слідом за ним під'їхав сяючий Крайслер. З Bel Air вилізли брати Освальди і мовчки стали поряд. Я простягнув руку крізь завіси рівно настільки, щоб підняти раму, впустити досередини звуки вулиці і подих гарячого і вологого, негожого повітря. А потім метнувся у спальню, де дістав з-під ліжка своє новопридбане обладнання. Тихий Міч просвердлив дірку в денці миски та первер і вставив туди ненаправлений мікрофон, наразі першокласний, як він мене запевнив, який стирчав там наче палець. Я приладнав дроти мікрофона до контактів на тильному боці магнітофона. Там же містилося гніздо для підключення навушників, які були, знову ж таки, за словами мого електронного приятеля, також найвищого класу. Визирнувши, я побачив, що Освальди балакають з парубком із Крайслера. На голові в нього сидів Стетсон, шия була пов'язана ранчерською краваткою, на ногах закрутисто розшиті чобітки. Одягнений краще за мого орендодавця, але типаж того самого племені. Я міг навіть не слухати їхню розмову. Жести хазяїна були наче з букваря. «Я розумію, що тут не по-багатому, але ж і ви не багатії. Хіба не так, партнере?» То була надто важка сентенція для такого мандрівника світами, як Лі, котрий вважав, що він заслуговує принаймні на славу, якщо вже не на багатство. На плінтусі була розетка. Я ввімкнув у неї магнітофон, сподіваючись, що мене не вдарить струмом або не виб'є запобіжники. На апараті загорівся маленький червоний вогник. Я надяг навушники і просунув миску в проміжок між шторами. Якщо вони подивляться в мій бік, то будуть мружитися на сонце, а завдяки тіні від піддашка понад вікном вони або нічого не побачать, або якусь неясну білу пляму, що може бути будь-чим. Я нагадав собі, що мисочку все одно варто буде заліпити чорною ізоляційною стрічкою. Будеш завжди обачним, ніколи не жалкуватимеш. Так чи інакше, а не почув я нічого. Йо-йо, оце то так, подумав я. Блискучий, курва, апарат. Вельми красно, дякую тобі. Тихий мідь, та тут я помітив, що на магнітофоні стоїть на нулі регулятор гуч. Я провернув його до кінця в бік позначки плюс, і мене оглушило голосами. Я з прокльонами зірвав з голови навушники, крутнув регулятор гучності до середньої позиції і спробував знову. Результат виявився причудовим, немов бінокль для вух.
60 за місяць мені вбачається дещо задраною ціною, сер, говорив Лі Освальд.
Зважаючи на те, що Темплтони платили на $10 менше, мені теж так вбачалося. Тон у нього був поважний, вимова лише трішки позначена південним акцентом.
Якби ми могли погодитися на 55...
Я можу поважати людину, котра бажає дріб'язково торгуватися, але навіть не пробуйте намагатися, мовив чоловік у чоботах зі шкури змії. Він похитувався вперед-назад на своїх набористих каблуках, як той, кому вже хочеться піти геть.
Я римаю саме те, що хочу римати. Якщо не римаю цього від вас, римаю від когось іншого.
Лі з Робертом перезирнулися.
Ну, взагалі-то можна зайти до середини, роздивитися, промовив Лі. Будинок гарний, вулиця заселена сімейними людьми, сказав містер Зміїні Чобітки. Проте варто обережно наступати на першу сходинку, треба би парою цвяхів її підбити. У мене батько доміва, люди її геть запаскуджують, останні тут такі були, що ой, бо...
Прикуси язика, срако, подумав я, це ж ти на сім'ю Айві брешеш. Потім вони зайшли досередини. Я втратив голосовий контроль, потім знову їх почув, коли Зміїні Чобітки підійшов до переднього вікна. Того, про яке Айві казала, що крізь нього все можуть бачити сусіди з навпроти, і виявилося, що до цього на 100% правою. Лі запитав, що його потенційний орендодавець збирається робити з дірами в стінах. У його голосі не звучало ні обурення, ні сарказму, але й раболіпства також ніякого. Хоча наприкінці кожного речення він і додавав «сер». Усе промовлялося з ввічливою, проте беземоційною інтонацією, якої він либонь навчився у морській піхоті. Для нього самого найкраще пасувало визначення «безбарвний». Він мав обличчя й голос людини, що вдало вміє прослизати крізь шпарини. Принаймні таким був його прилюдний образ. Тільки Марина бачила інше його обличчя і чула інший його голос. Містер Зміїні Чобітки обіцяв щось непевне, але гарантував, що точно буде новий матрац у великій спальні замість того, що тут лежав, але його вкрала та остання банда. Він знову повторив, що якщо Лі не хоче винаймати цей дім, це зробить хтось інший, ніби той не простояв порожнім цілий рік. А потім запросив братів подивитися на спальні. Мені стало цікаво, як вони поставляться до мистецьких досягнень Розети. Голоси зникли, потім, коли чоловіки з'явилися в кухні, я вловив їх знову. Я зрадів, побачивши, що повз похилу пізанську лампу вони пройшли, навіть не поглянувши на неї.
«Підвал?» – спитав Роберт.
«Ніякого підвалу нема», – відповів Зміїні Чобітки з притиском, так ніби відсутність підвалу була неабиякою вигодою. Очевидь, він саме так і вважав.
«У цьому районі всі тільки те й роблять, що вичерпують воду. Зирість знову ж таки, ой бо».
Тут я знову втратив аудіосигнал, бо він відчинив задні двері, щоб показати їм заднє подвір'я, яке було ніяким не подвір'ям, а просто порожньою ділянкою. За 5 хвилин вони знову з'явилися перед фасадом. Цього разу старший брат Роберт спробував поторгуватися. Успіху він досяг не більшого, ніж перед тим Лі.
«Дасте нам хвилинку?» – спитав Роберт.
Зміїні Чобітки поглянув на свій громіздкий хромований годинник і дозволив, ніби проти власних обставин.
«Але в мене зустріч на Чорч-стріт, то ви, хлопці, недовго вирішуєте вже щось».
Брати відійшли, ставши позаду Робертового Белера, і хоча заговорили вони стиха, щоб не чув Зміїні Чобітки, направивши мисочку на них, я вловив більшість з ними сказаного. Роберт був за те, щоб подивитися житло ще деінде. Лі сказав, що хоче оселитися тут. Для початку і це цілком годиться.
«Лі, це ж суща діра», – заперечив Роберт.
«Це викидати твої,
мабуть, гроші на вітер». Лі промовив щось, чого я не добрав. Роберт зітхнув і підняв руки, показуючи, що здається. Вони повернулися туди, де чекав зміїні чобітки, і той коротко потис руку Лі, похваливши мудрість його рішення. Далі почалося запальне навернення до святого письма орендодавця. Перший місяць, останній місяць, завдаток за пошкодження. Тут уже втрутився Роберт, кажучи, що ніякого завдатку за пошкодження не буде, допоки не полагодять стіни і поки не з'явиться матрац. «Новий матрац буде точно», – пообіцяв Зміїні чобітки. «Я подбаю, щоб полагодили ту сходинку, щоб маленька жіночка не підвернула собі ніжку. Але якщо зараз відремонтувати там ті стіни, я змушений буду підняти місячну плату на п'ятірку».
З нотаток Ела я знав, що Лі винайме це помешкання, проте все одно очікував, що він не стерпить такого відвертого нахабства і піде геть. Натомість він витяг мершавий гаманець і видобув звідти тоненький стосик банкнот. Більшість з того стосика він відрахував у простягнуту долоню хазяїна будинку, в той час як Роберт, осудливо хитаючи головою, пішов до своєї машини. Він поглянув на мій дім на протилежному боці вулиці і, не затримавшись на ньому очима, відвів байдужий погляд. Зміїні чобітки знову струснув руку Лі, стрибнув до свого Крайслера і швидко рвонув геть, залишаючи по собі скрипіт пилюки. Прудко підкотилася на іржавому самокаті одна з тих стрибучих дівчаток.
«Ви в'їжджаєте в дім Розети, містере?» – спитала вона в Роберта.
«Не я, він», – кивнувши великим пальцем у бік Лі. Дівчинка поштовхала свій самокат до чоловіка, котрий збирався відстрелити праву половину голови в президента Кеннеді, і запитала в нього, чи має він дітей.
«Маю маленьку дитинку», – відповів Лі.
Щоб зрівнятися з дівчинкою, він нахилився, упершись руками собі в коліна.
«А вона гарненька?»
«Ну, поки ще не така, як ти, і ще не така велика.
А вона вміє стрибати через скакалку?»
«Любонько, вона ще навіть ходити не вміє». Його «не вміє» прозвучало як «не вміє».
«Ну і какавелька вона».
І дівчинка на самокаті чкорнула в напрямку Вінскот-Роуд. Двоє братів відвернулися в бік будинку. Це дещо притлумило їх голоси. Але я підкрутив регулятор, і більшість ними сказаного зумів розібрати.
«Кота в мішку», – говорив Роберт.
«Коли це побачить Марина, вона налетить на тебе, як та зграя мух на собаче лайно».
«Я Рині», – говорив Лі, – «але ж, брате, якщо я не відма з тієї крихітної квартирки, я вже ледь не готовий її вби...»
«Вона вміє бути, але любить тебе, Лі», – Роберт зробив кілька кроків у бік вулиці. Лі приєднався до нього, і їхні голоси зазвучали чисто, мов дзвіночки. «Це мені зрозуміло, але вона не може стримуватися. Одної ночі, коли я з Риною зайнявся отим самим, вона розкричалася на нас з розкладачки. Ну, ти знаєш, вона спить у вітальні. Легше ви там двоє, кричить вона, зарано ще на друге. Зачекайте, поки зможете заробляти хоч на одне».
«Я знаю, вона може бути брутальною». «Вона так і купує речі, брате. Каже, що то для Рини, але пхає їх в обличчя мені».
Лі розсміявся і підійшов до Беллера. Тепер його очі мазнули по дому номер 2706, і мені знадобилося велике зусилля, щоб утриматися на місці за шторами. І щоб утримати в руках нерухомую мисочку. До нього приєднався Роберт. Вони сперлися на задній бампер, двоє чоловіків у чистих синіх сорочках і пролетарських штанях. На шиї в Лі висіла краватка, котру він тепер зняв.
«Послухай от таке. Йде ма до братів Леонардів і повертається звідти з усякою одежею для Рини. Витягає шорти, довгі, як ті рейтузи, тільки лиш що візерунчасті. Поглянь, ну, Ріні, хіба не гарненькі?»
Лі жорстоко зімітував материнську вимову. «А що їй Рина на це?» – заусміхався Роберт.
А Марина каже: «Ні, мамочка, ні, дяка, але я ні подобатись, я ні подобатись, я подобатись так тут».
І показує місце на нозі. Лі приставив ребро долоні собі трохи вище середини стегна. Усмішка Роберта розрослася у щирий вищир.
«Їй-бо, мамці так сподобалось!» Вона каже: «Марино, шорти, як ти показуєш, то для юних дівчат, котрі шпацирують вулицями і шукають собі бойфрендів, то не для заміжніх жінок». «Ти тільки не кажи їй, де ми, братчику, ні в якому разі, ти ж мене розумієш?»
Кілька секунд Роберт нічого не промовив. Може, йому згадався той холодний день у листопаді 60-го року, як його матінка гналася за ним по західній 7-й вулиці, гукаючи
«Стій, Роберте, не біжи так швидко, я ще з тобою не закінчила!»
І хоча в нотатках Ела з цього приводу нічого не містилося, я мав сумніви, що вона закінчила з Лі. Врешті-решт Лі був тим з її синів, за якого вона дійсно вболівала, любимчиком. Тим, що спав з нею в ліжку аж до 11 років. Тим, у якого треба було регулярно перевіряти, чи не почало в нього вже рости волосся на яєчках. Про це якраз і йшлося в Елових нотатках. І там же, на берегах сторінки, містилися слова, яких зазвичай не очікуєш від простого кухаря. Істерична фіксація.
«Я тебе розумію, Лі, але це не таке вже й велике місто. Вона знайде вас.
Я її випроваджу геть, якщо так станеться. Можеш бути певним». Вони сіли в Бел-Ер і поїхали. На перилах Ганку вже не висіло оголошення під оренду. Від'їжджаючи, його забрав з собою хазяїн будинку. Я сходив до крамниці, купив рулончик ізоляційної стрічки і заклеїв нею миску тапервер зсередини і ззовні. Мені й подумалося, що день загалом видався вдалим, але я вступив у небезпечну зону, і я це розумів. Четверте. 10 серпня близько 5-ї вечора знову прибув Бел-Ер, тягнучи цього разу за собою невеличкий дерев'яний причіп. Роберту і Лі вистачило 10 хвилин, щоб перенести все добро Освальдів до їх нового помешкання, обережно уникаючи наступати на першу сходинку, яку все ще не було полагоджено. Поки вони цим займалися, Марина з Джун на руках стояла на зарослій бур'яном галявині, дивлячись на свій новий дім з відразою, яка не потребувала перекладу. Цього разу з'явилися всі три дівчинки з трибунки, дві пішки, третя підштовхуючи себе на самокаті. Їхній вимозі показати дитину Марина підкорилася з усмішкою. «Як її звуть?» – спитала одна з дівчаток. «Джун», – сказала Марина. Тут уже дівчатка почали навперебивки закидати її питаннями. «Скільки їй років? Вона вміє балакати? Чому вона не сміється? У неї є лялька?» Марина затрусила головою, не перестаючи при цім посміхатися. «Прошу, я ні говорити». Трійко дівчаток кинулися навтьоки з вересками. «Я ні говорити! Я ні говорити!» Одна зі ще живих курей з «Мерседес-стрит» з куткудахканням спорхнула з-під їх ніг. Марина дивилася їм у слід, посмішка її відцвітала. Вийшов на галявину і став біля неї Лі. Голий до пояса, спітнілий. Шкіра в нього була біла, як риб'яче черево. Руки мав тонкі, з обвислими м'язами. Він обняв дружину за талію, а потім нахилився і поцілував Джун. Я гадав, що Марина зараз махне рукою на дім і скаже «Ні подобатись, ні подобатись». На це її англійської цілком вистачило б. Але вона тільки передала Лі дитину і піднялася в будинок, захитавшись на мить на ненадійній сходинці, але зразу ж віднайшла рівновагу. Мені майнуло, що Сейді майже непевне там могла беркицнутись, а потім цілий тиждень кульгати з розпухлою стопою. А ще я зрозумів, що Марина не менше за свого чоловіка бажала виїхати подалі від Маргарити. П'яте. 10-го числа була п'ятниця, а в понеділок, приблизно через 2 години після того, як Лі вирушив на чергову трудову вахту зі збирання алюмінієвих дверей, до будинку номер 2703 під'їхав і став на узбіччі легковик універсал кольору бруду. Ледь не раніше, ніж машина встигла зупинитися, з її пасажирських дверцят вискочила Маргарита Освальд. Замість червоної хустки сьогодні на ній була біла в чорний горошок, але незграбні черевики на ногах залишалися ті самі. Тим самим сварливим був і вираз на її обличчі. Вона, як і передрікав Роберт, знайшла їх. «Псиця небесна», – подумав я. «Псиця небесна». Я спостерігав крізь шпарину між шторами, проте вмикати мікрофон підстав не бачив. Розпочиналася вистава, яка не потребувала звукового супроводу. Подружка, котра її привезла досить огрядна тітонька, виборсалася з-за керма і, хилитаючи викот сукні, робила собі вентиляцію. День уже обертався на чергове пекло, але на Маргариті це аніскільки не позначалося. Вона рішуче підштовхнула свою водійку до заду машини, щоб відкривала дверцята багажного відділення. Всередині містився високий стільчик і торба з покупками. Маргарита витягла стільчик, її подружка взяла харчі. Підкотила на самокаті дівчинка-стрибунка, але Маргарита упоралася з нею швидко. «Ану, киш, дитино!» – долетіло до мене, і дівчинка, надувши нижню губу, поїхала геть. Маргарита парадом промаршувала по лисій стежці, що вела до будинку. Вона затрималася, придивляючись до підступної сходинки, і аж тут на ганок вийшла Марина. Одягнена в торочкуватий топ і шорти того гатунку, якого місіс Освальд не схвалювала на заміжніх жінках. Мене не здивувало, що вони подобаються Марині. Ноги вона мала прекрасні. На обличчі в неї застиг тривожний вираз, і мені не знадобився підсилювач, щоб її почути. «Ні, мамочка. Мамочка, ні. Лі каже ні. Лі каже ні. Лі каже...» А далі швидке лопотіння російською – єдиний спосіб, яким Марина могла висловити, що ж саме казав її чоловік. Маргарита Освальд належала до тих американців, котрі вважають, що іноземці їх напевно зрозуміють, якщо вони говоритимуть повільно і дуже голосно. «Так, Лі має власну гідність», – проревла Маргарита. Вона вилізла на ганок, спритно уникнувши підступної сходинки, і заговорила просто в налякане обличчя своїй невістці. «Нічого поганого в цім нема, але він не має права, але я не дозволю страждати моїй онучці!» Вона м'ясиста, Марина струнка, як очеретина. Мамочка паровим буксиром поперла безоглядно до хати. Після хвилинної тиші пролунав матроський рик. «А де моя манюпуця? Де моя красунечка?» У глибині будинку, либонь у колишній спальні Розетти, зайшлася плачем Джун. Жінка, котра привезла Маргариту, подарувавши Марині ніякову усмішку, теж увійшла в дім з торбою харчів у руці. Шосте. Лі з'явився на Мерседес-стрит о 5:30, він йшов з автобусної зупинки, постукуючи себе по стегну бачком, у якому носив на роботу обід. На ганок він піднімався, не згадавши про негодящу сходинку, та хитнулася. Він мало не впав, впустивши бачок, потім нахилився його підібрати. «Це йому значно покращить настрій», – подумав я. Він увійшов, я спостерігав, як він іде через вітальню і ставить бачок на кухонний стіл. Потім Лі обернувся і побачив новенький високий стільчик для дитини. Він, вочевидь, добре знав тактику своєї матері, бо відразу ж відкрив і ржавий холодильник. Лі все ще дивився всередину, коли з дитячої кімнати вийшла Марина. Через плече в неї була перекинута дитяча пелюшка, і мій бінокль дозволяв побачити, що та була закалена начебто блювотинням. Марина усміхнена заговорила до свого чоловіка, і він обернувся. Шкіру він мав дуже світлу, ту, що є прокляттям усіх запальних осіб. Тому, коли Лі обернувся, його перекрилене злістю лице вже горіло. Червоність заходила аж у глибрі діючого волосся на голові. Він почав кричати на Марину, тикаючи пальцем у холодильник. Дверцята так і залишались відчиненими, дихаючи парою. Вона відвернулася знову йти до дитячої спальні. Він ухопив дружину за плече, різко крутнув до себе і почав трясти. Голова її захилиталася вперед-назад. Я не бажав цього бачити, і не було причини, через яку б я мусив. Це нічого не додавало до того, що мені необхідно було знати. Він був сварливим колотником, так, але вона мусила пережити його, і фактично це вже було більше за те, на що могли сподіватися Джон Ф. Кеннеді або офіцер Тіппіт. Ні-ні, не було мені ніякої потреби дивитися, але подеколи просто неможливо відвести погляд. Вони лаялися, закидаючи одне одного аргументами. Певна річ, Марина намагалася йому пояснити, що вона не знає, як їх знайшла Маргарита, і що вона не мала змоги завадити мамочці увійти в дім. Ну і, звісно, Лі врешті-решт ударив її по обличчю, бо власну матінку вдарити він не смів. Навіть якби вона опинилася поряд, він був би неспроможний, бодай, замахнутись на неї. Марина скрикнула. Він відпустив її. Вона розхвильовано почала щось казати, простягнувши до нього руки. Він хотів вхопити її, але Марина ляснула по його руці. Потім вона здійняла руки до стелі, впустила їх, вийшла на двір. Лі рушив було за нею, потім передумав. Брати поставили на ганку пару старих розхитаних садових стільців. Марина зіщулилася на одному з них. Під лівим оком у неї виднілася подряпина, і щока вже почала напухати. Вона втупилася поглядом вдалину через вулицю. Мене прохромило винуватою боязню, хоча світло в моїй вітальні не горіло, і я знав, що мене вона не побачить. Я там як застиг, так і залишався стояти, проте з біноклем, немов приклеєним до обличчя. Лі сів за кухонний стіл і вперся лобом собі в долоні. Так він і сидів якийсь час, а потім, щось почувши, пішов до меншої спальні. Вийшов звідти з Джун на руках і почав носити її по вітальні, гладячи донечці спинку, заспокоюючи. Марина зайшла в дім. Джун побачила маму і потягнулася до неї пухкенькими ручками. Марина підійшла і Лі передав їй дитину. А тоді Марина ще не встигла відійти, він її обняв. Вона якусь мить постояла мовчки в його обіймах, а потім пересунула дитину на згин ліктя, щоб і собі обняти чоловіка однією рукою. Він зарився губами в її волосся, і я був цілком певен, що саме він зараз їй проказує. Російські слова вибачення. Я щодо цього не сумнівався, і наступного разу він також вибачатиметься. І іншого наступного разу також. Марина понесла Джун назад до кімнати, яка була колись спальною Розети. Лі постояв якийсь час на місці, потім пішов до холодильника, щось з нього витяг і почав їсти. 7. Під вечір наступного дня, якраз коли Лі з Мариною сідали вечеряти, Джун лежала на підлозі вітальні, сукаючи ніжками по ковдрі. Маргарита заспано підпливла від автобусної зупинки на Вінскот-Роуд. Цього разу на ній були сині слакси, явно недоречні, зважаючи на вельми значні розміри її заду. Несла вона велику полотняну торбу, звідти стирчав вершечок дитячого іграшкового будиночка з червоної пластмаси. Вона зійшла на ганок, знову спритно переступивши через хитку сходинку, і без стуку промаршувала в дім. Я намагався побороти спокусу дістати свій ненаправлений мікрофон, чергова сцена, свідком якої я не мав потреби ставати, і програв цю борню. Нема нічого захопливішого за сімейний скандал, здається, так писав Лев Толстой, а може Джонатан Франзен. На той час, коли я його дістав, підключив і націлив крізь своє відчинене вікно навпроти, сварка там уже гула повним ходом. «Хотів, аби ти знала, де ми були, я б, чорти забирай, про це тобі розповів!» «Вийде мені, розповіла, вона гарна дівчина», – промовила Маргарита безтурботно. Гнів Лі обмивав її, мов легкий літній дощик. Вона вивантажувала на кухонний стіл різномасті тарілки зі швидкістю шулера, що здає карти для гри в очко. Марина дивилася на неї з відвертим зачудуванням. Іграшковий будиночок вже стояв долі поряд з ковдрою Джун. Джун його ігнорувала, сукаючи ніжками. Звісно, що ігнорувала. Що інше може робити 4-місячна дитина з іграшковим будиночком? «Ма, краще б ти нас залишила в спокої. Ти мусиш перестати щось приносити нам. Я сам можу подбати про свою сім'ю». Марина теж додала свої пару центів. «Мамочка, Лі каже ні». Маргарита весело розсміялася. «Лі каже ні, Лі каже ні. Милочко моя, Лі завше каже ні. Цей мій малюк так робить усе своє життя, і це ніколи не має ані найменшого значення. Мама про нього піклується». Вона вщипнула сина за щоку, як ото матері бувають, щипають 6-річне дитя, коли воно зробило щось негоже, але невідпорно забавне. «Якби таке собі дозволила Марина, я певен лід дав би їй по голові». Тим часом на лису подобизну галявини принесло дівчаток з трибунок. Вони спостерігали за скандалом не менш захоплено, аніж міщани зі стоячих місць у глобусі, за перипетіями найновішої постановки Шекспіра. От лишень у п'єсі, яку дивилися ми, верха взяти мала сварлива Мегера. «Що вона приготувала тобі на вечерю, милий? А чи воно хоч трохи смачне?» «Ми їмо тушковане м'ясо. Жаркоє». Один наш знайомий, Грегорі, прислав кілька купонів на отоварення в Шопрайті. Лі заходився жувати. Маргарита чекала. «Хочеш скуштувати, ма?» «А жаркоє окей, мамочка», – промовила Марина з очікувальною посмішкою. «Ні, я не можу їсти нічого подібного», – відповіла Маргарита.
«Чорт, Мада, ти ж навіть не знаєш, що воно таке!» Та їй це було, наче він і голосу не подавав. «У мене від такого розстроїться шлунок. Крім того, я не бажаю їхати автобусом після восьмої. Там повно п'янделих після восьмої. Лій, миленький, тобі треба полагодити ту сходинку, поки хтось не зламав собі ногу». Він щось пробурмотів, але увага Маргарити вже переключилася на інше. Кинувшись, мов той яструб на польову мишку, вона вхопила Джун. Крізь бінокль переляканий вираз обличчя в дівчинки читався безпомилково. «Як ти сьогодні, моя матюпунечко, моя красунечко? Як ти, моя дорогенька? Як ти, моя дівушка?» Її маленька дівушка, налякана в смерть, почала верещати на всю силу своїх легенів. Лі зробив порух забрати дитину. Червоні губи Маргарити відтягнулись назад у гримасі, яку хтось і міг би сприйняти за посмішку, але тільки з благодійності. Мені вона здалася радше оскалом. Її синові, мабуть, також, бо він зробив крок назад. Марина, закусивши губу, дивилася на це розширеними, наляканими очима. «О, Джуні! Джуні, Муні, Спун!» Маргарита широкими кроками заходила туди-сюди по обстріпаному килиму, ігноруючи дедалі голосніше квиління Джун, так само, як вона ігнорувала гнів Лі. «Чи, може, вона і справді живиться тим дитячим плачем? Для мене це виглядало саме так». Минуло трохи часу, і Марина вже не змогла цього далі терпіти. Вона підхопилася і рушила до Маргарити, котра на всіх парах рушила від неї, притискаючи немовля собі до грудей. Навіть по інший бік вулиці я міг собі уявити стукіт її незграбних білих черевиків. Блак-плак-плак-плак. Марина за нею. Маргарита, певне відчувши, що вже досягла бажаного, віддала їй дитину. Показавши спершу на Лі, вона заговорила до Марини своїм гучним інструкторським голосом. «Він поправився, поки ви жили в мене, бо я йому готувала. Все, що він любить, а зараз він такий з біса худий». Марина дивилася на неї понад голівкою доні своїми широко розплющеними гарними очима. Маргарита нахилила голову в бік Марини і підкотила очі собі під лоба чи то від незадоволення, чи то у відвертій зневазі. Світло ввімкнутої похилої пізанської лампи сковзнуло по лінзах маргаритиних котячих окулярів. «Готуй йому те, що він мусить їсти. Ніякої сметани, ніяких йогуртів. Він страшенно худий». «Худий?» – повторила Марина з сумнівом. У безпеці материнських обіймів скиглення Джун стишилося до сльозливих схлипів. «Саме так», – сказала Маргарита, і вихром обернулась долі. «Полагодь ту сходинку». А тоді вже вона пішла, затримавшись лише, щоб голосно цмокнути в голівку свою онучку. Ідучи на автобусну зупинку, вона усміхалась. Помолоділа на вигляд. 8. Вранці наступного дня після того, коли Маргарита принесла Джун іграшковий будиночок, я прокинувся о 6. Підійшов до затулених штор і позирнув крізь шпарину, навіть не усвідомлюючи своїх дій. Шпигунське підглядання за домом навпроти перетворилося на звичку. На одному з надвірних стільців сиділа Марина і курила сигарету. Рожева піжама зі штучного шовку на ній була явно за великого розміру. Під оком в неї красувався свіжий синець, а на піжамній сорочці помітні були плями крові. Курила вона повільно, затягувалася глибоко і дивилася в нікуди. Через деякий час вона повернулася до будинку і зробила сніданок. Невдовзі вийшов Лі і з'їв приготовлене. На дружину він не дивився. Читав книгу. 9. «Один наш знайомий Грегорі прислав кілька купонів на отоварення в Шопрайті», – сказав Лі своїй матері, чи то пояснюючи наявність м'яса, чи, можливо, просто інформуючи її, що вони з Мариною не самотні тут у Форт-Ворті, а мають деяких друзів. Схоже, мамочка не звернула на це уваги, натомість увагу на ці слова звернув я. Пітер Грегорі був першою ланкою в тому ланцюгу, який приведе на Мерседес-стрит Джорджа де Мореншильда. Як і Мореншильд, Грегорі був російським емігрантом. Він також працював у нафтовому бізнесі. Походив він з Сибіру і один вечір на тиждень викладав російську мову в міській бібліотеці Форт-Ворта. Про це дізнався Лі і подзвонив туди, попросивши про зустріч, щоб дізнатися, чи не знайдеться там і для нього якоїсь перекладацької роботи.
Грегорі задав йому тести з російської мови, результати яких назвав задовільними. Що насправді зацікавило Грегорі, що цікавило геть усіх емігрантів, як про це міг здогадуватися Лі, це колишня Марина Прусакова, молода жінка з Мінська, якій вдалося вислизнути з пазурів російського ведмедя, щоб опинитися не в кращих пазурах американського вахлака. Лі не отримав тієї роботи, натомість Грегорі найняв Марину, щоб вона давала уроки російської його синові Полу. Освальди відчайдушно потребували додаткових грошей. А ще таким чином також створювались підстави для Лі почуватись ображеним. Вона двічі на тиждень навчала дитину багатія, тоді як він був змушений монтувати сітчасті двері. Того ж ранку, коли я спостерігав за Мариною, як вона курить на ганку, в новісінькому Б'юїку туди приїхав Пол Грегорі, миловидний чоловік приблизно одного з Мариною віку. Він постукав, і Марина у важкому макіяжі, який нагадав мені Бобі Джил, відчинила двері. Може, з огляду на ревнивість Лі, можливо, завдяки завченим ще вдома правилам пристойності, урок з ним вона провела там же на ганку. Урок тривав майже годину. Між ними на своїй ковдрі лежала Джун, і коли вона починала плакати, вони по черзі брали її на руки. Таке це було миле, безхитрісне видовище, хоча навряд, щоб воно сподобалося Лі. Близько полудня під'їхав і зупинився позаду Б'юїка батько Пола. З ним приїхали двоє чоловіків і дві жінки. Привезли харчі. Грегорі старший обняв сина, потім поцілував Марину в щоку, в ту, що не напухла. Розпочалася жвава балачка і все російською. Молодший Грегорі загубився, але знайшлася Марина. Вона засяяла, як неонова вивіска. Запросила гостей до хати. Невдовзі вони вже сиділи у вітальні, пили чай з льодом і говорили. Долоні Марини спурхували схвильованими пташками. Джун переходила з рук у руки, з колін на коліна. Я був буквально причарований. Громада російських емігрантів знайшла собі цю дівчинку-жіночку, котра стане їхньою улюбленицею. А ким іншим вона могла стати? Молода чужинка в чужій землі – красуня. Звісно, ця красуня заміжня за чудовиськом, недружелюбним молодим американцем, котрий її б'є, що погано. І гаряче вірить у ту систему, яку ці люди вищого середнього класу не менш гаряче ганьблять, що ще гірше. Проте Лі приймав їхні харчі, лише зрідка вибухаючи роздратуванням. Але коли вони привозили щось істотніше, нове ліжко, яскраву рожеву колиску для дитини, він приймав і це. Він мав надію, що ці росіяни витягнуть його з тієї діри, в якій він опинився. Але не любив їх, а на той час, коли у листопаді 62-го перевіз свою сім'ю в Даллас, він мусив уже розуміти, що на його почуття до них вони відповідають йому щирою взаємністю. А чого б їм його любити, міг думати він. Він ідеологічно чистий, а вони зрадники, котрі покинули мать Росію, коли вона стояла на колінах у 43-му, і ті, хто лизали чоботи німцям, а потім, коли закінчилася війна, втекли до Сполучених Штатів, де швидко набралися американського духу, який для Освальда означав брящання зброєю, гноблення меншин, експлуатацію робітників, тобто був завуальованим фашизмом. Дещо з цього я дізнався з елових нотаток. Більшість із цього розігрувалося в мене перед очима на сцені через дорогу, ну і ще деякі висновки я зробив з єдиної важливої розмови, яку підслухала і записала моя начинена жучком лампа. 10. Надвечір 25 серпня в суботу Марина вбралася у гарну блакитну сукню і упакувала Джун у вельветовий комбінезончик з квітковою аплікацією спереду. Лі вийшов зі спальні з кислою міною на обличчі, одягнений у свій, схоже, що єдиний костюм. То був доволі кумедний шерстяний комплект, який могли пошити тільки в Росії. Вечір був паркий, і я уявив собі, яким Лі стане мокрим, хоч викручуй наприкінці. Вони обережно спустилися сходинками з ганку, поламану так і не було, відремонтовано, і вирушили на автобусну зупинку. Я сів у свою машину і поїхав на Ріг Мерседес-стрит і Вінскот Роуд. Звідти я побачив, як вони стоять біля смугастого телефонного стовпа і лаються. Велике диво. Під'їхав автобус. Освальди сіли до нього. Я поїхав слідом, на зирці, як коли це робив Цевдері, стежачи за Френком Данінгом. Історія повторюється. Інший спосіб сказати, що минуле прагне гармонії.
Вони вийшли з автобуса серед житлової забудови в одному з північних районів Далласа. Я поставив машину і спостерігав за ними, як вони дійшли до невеличкого, але гарного дерев'яного будиночка з цоколем з дикого каменя в стилі Тюдор. У присмерку лагідно світили каретні ліхтарі наприкінці доріжки. На цій галявині не було бур'яну. Все в цій садибі мало не кричало «Америка працює!». До будинку передвела Марина з Джун на руках, Лі тягнувся трохи позаду, схоже пригнічений у своєму двобортному піджаку, який метлявся в нього ззаду ледь не під колінами. Марина підштовхнула Лі вперед себе і показала на дзвінок. Лі подзвонив. Вийшли Пітер Грегорі з сином, Джун потягнулася до пола, і молодий чоловік зі сміхом взяв її на руки. Щойно Лі це побачив, як в нього скривилися донизу кутики губ. Вийшов ще один чоловік. Я упізнав його. Він був у тому гурті, що приїжджав у день першого уроку російської мови Пола Грегорі, і потім ще рази 3-4 відвідував дім Освальдів, привозячи харчі чи іграшки для Джун або й те, і інше разом. Я здогадувався, що його звуть Джордж Бухе. Так, знову Джордж, минуле гармонізується різноманітними способами. І хоч йому вже підпирало під 60, я також здогадувався, що він серйозно западає на Марину. Кухар, котрий втягнув мене в цю справу, вважав, що саме Бухе намовив Пітера Грегорі влаштувати цю дружню вечірку. Джорджа де Мореншильда там не було, але він невдовзі дізнається про цю подію. Бухе розповість йому про Освальдів, про їхній незвичайний шлюб. Він також розповість де Мореншильду про те, що Лі Освальд влаштував на цій вечірці цілу виставу, вихваляючи соціалізм і колективізм у Росії. «Цей молодик мене вражає, він неначе не сповна розуму», – скаже Бухе. Де Мореншильд, котрий все життя був поціновувачем безумств, вирішить, що він теж мусить познайомитися з цією дивною парою. Чому Лі Освальд так розкип'ятився на вечірці у Пітера Грегорі? Навіщо ображав приязних емігрантів, котрі в іншому випадку могли б йому допомогти? Напевне, я не знав, але мав цілком слушний здогад. Ось Марина, яка причарувала їх геть усіх, а особливо чоловіків, у своїй блакитній сукні. Ось Джун, гарненька як дитинка з рекламного плаката Вулворта у своєму подарованому благодійниками комбінезончику з нашитими на ньому квітами. А ось Лі, весь спітнілий у своєму потворному костюмі. Він вільніше, краще за молодого Пола Грегорі, долає швидкі пороги балачки російською мовою, але все одно залишається позаду. Його, мабуть, бісили ситуації, коли він був змушений підлещуватися до цих людей, їсти їхній хліб і сіль. Я сподіваюся, що так і було. Я сподіваюся, що йому було боляче. Я там не затримувався. Мене більше цікавив де Мореншильд, наступна ланка в ланцюгу. Невдовзі він мусить вийти на сцену. А тим часом стояв порожнім будинок номер 2703, і він залишатиметься таким щонайменше до 10-ї години. А з огляду на те, що завтра неділя, то, можливо, й довше. Я поїхав назад, щоб активувати жучок у їхній вітальні. 11. Мерседес-стріт тієї ж суботи теж буяла відчайдушними вечірками, але пустир поза маєтком Освальдів залишався тихим, безлюдним. Я гадав, що мій ключ від передніх дверей мусить підійти і до задніх, але то була теорія, котру мені так і не вдалося перевірити на практиці, бо задні двері були не замкнені. За весь час, що й прожив у Форт-Ворті, я жодного разу не скористався ключем, котрий придбав у Айві Темплтон. Життя сповнене іронічних насмішок. У домі панувала ідеальна, аж нудна акуратність. Високий стільчик було встановлено на кухні між батьківськими стільцями біля маленького столу, за яким вони їли, таця на ньому сяяла чистотою. Так само й облізла поверхня робочої стійки, і мийка з її кільцевою смугою іржі від тутешньої твердої води. Я заклався сам із собою, що Марина залишила недоторканими розетених дівчаток у зелених сарафанчиках. І пішов перевірити туди, де тепер була спальня Джун. Із собою я мав пальчиковий ліхтарик і посвітив ним по стінах. Так, вони були там, хоча в темряві здавалися радше привидами, аніж життєрадісними фігурками. Джун, мабуть, роздивлялася на них, лежачи у колисці, смокчучи свою пінетку. Я подумав, чи пам'ятатиме вона їх пізніше, десь у глибині своєї підсвідомості, цих намальованих пастеллю примарних дівчаток. Джимла, згадалося мені чомусь без усякої причини, і я здригнувся. Відсунувши бюро, я під'єднав до розетки лампи секретний шнур і протяг його в отвір, який раніше був просвердлив у стіні. Усе йшло добре, і раптом трапилась погана пригода. Дуже погана. Коли я підсовував бюро на його постійне місце, воно вдарилося об стіну, і похила пізанська лампа повалилася. Якби я мав час на роздуми, я застиг би на місці, і чортова лампа розбилася об підлогу, і що тоді? Витягти жучок, залишивши розтрощену лампу. Сподіваючись, що вони вирішать, ніби нестійка від початку лампа впала сама собою? Більшість людей могли б купитися на це, але більшість людей не мають причин на параною стосовно ФБР. Лі може знайти просвердлену мною в стіні дірку, і тоді метелик розправить свої крильця. Але я не мав часу на роздуми. Смикнувшись вперед, я підхопив лампу в повітрі, а потім, тримаючи її в руках, просто стояв і тремтів. У маленькому будинку було жарко, мов у печі. Я чув, як тхне мій власний піт. Чи дочують і вони цей запах, коли повернуться додому? А як же інакше? Мені подумалося, чи я не збожеволів. Звісно, мудрим рішенням було б зовсім прибрати жучок, а потім забратися самому. Я зможу знову вийти на Освальда 10 квітня наступного року, простежити, як він намагатиметься вчинити замах на генерала Едвіна Вокера. Якщо він буде там сам, я зможу застрелити його, як був застрелив Френка Данінга. Куй, як то кажуть у Кристі на зустрічах АА, кинь ускладнювати йолопи. Якогось біса Хера я взагалі затіявся з підслуховуванням через якусь калічну лампу, коли загрожене майбутнє цілого світу. На це відповів Ел Темплтон. Ти тут, бо вікно невизначеності все ще залишається відкритим. Ти тут, бо якщо Джордж Де Мореншильд є чимсь більшим за те, чим він здається, тоді, можливо, Освальд не був сам один. Ти тут, щоб урятувати Кеннеді, і забезпечення цієї місії починається саме тут. Тому постав цю довбану лампу на належне її місце. Я поставив лампу на належне їй місце, хоча її хиткість мене непокоїла. Що як Лі сам зіб'є її з бюро і побачить всередині жучок, коли розтрощиться керамічна основа лампи? Чи, наприклад, Лі з Демореншильдом балакатимуть тут при вимкнутій лампі, і то так тихенько, що мій дистанційний мікрофон їх не вловить? Тоді всі ці зусилля даремні. Переконала мене врешті-решт думка про Сейді. Я її кохаю, і вона кохає мене. Кохала, принаймні. А я все споганив, переїхавши сюди, на цю паскудну вулицю. Тож, заради Христа, я не покину цю справу просто так, принаймні, без спроби почути на власні вуха, що говоритиме Джордж Де Мореншильд. Я вислизнув крізь задні двері з затиснутим в зубах пальчиковим ліхтариком, під'єднав секретний шнур до магнітофона. Магнітофон, щоб вберегти його від погодних впливів, поклав в іржаву бляшанку кріско, а її заховав у гніздечко між цеглинами і дошками, яке я заздалегідь там підготував. Після того я повернувся до свого паскудного будиночка на цій паскудній вулиці і почав чекати. 12. Вони ніколи не вмикали ту лампу, аж поки темрява не ставала майже геть непроглядною. Економили на рахунку за електрику, я гадаю. Крім того, Лі ж був робочою людиною. Він рано лягав спати, ну і вона, відповідно. Перевіривши плівку перший раз, я почув переважно балачки російською. До того ж безвиразно гугняві, завдяки суперповільній швидкості магнітофона. Щойно Марина намагалася скористатися своїм запасом англійських слів, Лі тут же її затикав. Проте до Джун, коли дитина вередувала, сам іноді говорив англійською, і то завжди тихим голосом із заспокійливими інтонаціями. Подеколи він навіть співав їй. Через суперповільну швидкість запису це було схоже на те, ніби якийсь орк намагається мугикати «Ой, люлі-люлі, моя дитина». Два рази я чув, як він б'є Марину, і другого разу власного запасу російських слів йому не вистачило, щоб виразити свою розлютованість. «Ти тупа, набридлива пизда! Боюся, мама була права щодо тебе!» Слідом почувся грюк дверей і Маринин плач. І раптом він обірвався. Це вона вимкнула лампу. Увечері 4 вересня я побачив перед дверима Освальдів якогось хлопця років 13 з полотняною торбою, перекинутою через плече. Йому відкрив Лі, босий в джинсах і майці. Вони трохи поговорили. Лі запросив хлопця до хати. Там вони поговорили ще. Під час бесіди Лі взяв і показав хлопцеві якусь книжку, на яку той поглянув із сумнівом. Не було сенсу користатися ненаправленим мікрофоном, бо тоді повернуло на холод і вікна у них були зачинені. Але похила пізанська лампа світилася ввімкнута, тож коли я потім пізно вночі прослухав другу плівку, в нагороду мені дісталася цікава бесіда. За третім разом її прослуховування я вже майже не помічав гугнявості голосів. Хлопець розповсюджував передплату на якусь газету, чи може то був журнал, під назвою «Гріт». Він повідомив Освальдам, що в цьому виданні друкуються всякі цікаві речі, на які не звертають уваги нью-йоркські газети. Хлопець назвав це сільськими новинами, плюс спорт і садівництво. У ній також було те, що він охарактеризував як придумані історії і комікси. «Ви не знайдете Діксі Даган у «Таймс Гералд», – поінформував він їх. «Моя мама любить Діксі». «Добре, синку, це все добре», – сказав Лі. «Ти ще малий, а вже бізнесмен, а вже ж?» «Ну, йо, сер. Скажи мені, скільки ти заробляєш?» «Я маю всього 4 центи з кожного дайма, але не це головне, сер. Що мені подобається найбільше, так це призи. Вони куди як тут кращі, ніж ті, що можна отримати, коли продаєш конюшинову мазь. К чорту її! Я хочу собі купити ружо 22-го калібру. Тато сказав, що мені вже мона». «Синку, а ти знаєш, що тебе експлуатують?» «А? Ну, собі вони забирають дайми, а тобі дістаються пені і надія на рушницю». «Лі, він хороший хлопчик», – мовила Марина. «Перестань, Лі, охолонь». Лі її проігнорував. «Тобі, синку, треба ось цю книжку почитати. Ти можеш прочитати, що тут на обкладинці?» «О, так, сер. Тут написано «Стан робітничого класу», автор Фридрик Інгелс». «Енгельс. Тут все написано про хлопців, котрі сподіваються, що виб'ються в мільйонери, продаючи ТСЕ, ходячи від дверей до дверей». «Та я не хочу ставати ніяким мільйонером», – заперечив хлопець. «Я хочу собі ружо 22-го калібру, аби стріляти пацюків під дамбою, як мій друг Генк». «Ти, продаючи їхні газети, заробляєш пенні. Вони ж заробляють долари, продаючи твій піт і піт мільйонів хлопців, таких як ти. Вільний ринок ніякий не вільний. Ти мусиш займатися самоосвітою, хлопче. Я сам так робив і розпочав ще коли був десь твого ж віку». Лі влаштував юному газетнику з Гріт 10-хвилинну лекцію про лиха капіталізму, пересипаючи свій виступ цитатами з Маркса. Хлопець терпляче його вислухав, а потім запитав. «Ну, то ви вперед платите мою газету?» «Синку, ти хіба не чув, що я тобі щойно пояснював? У вас скрутні обставини? Чому ж ви зразу про це не сказали?» «Я тобі якраз намагався пояснити, чому саме я в скрутних обставинах». «Хо, тут тобі грець. Я би встиг ще 3 доми обійти, а тепер мушу вертати додому, бо скоро вже починається для мене заборонений час». «Щасти», – попрощалася з ним Марина. Зарипіли на старих завісах передні двері, а потім торохнули, зачинившись. Занадто були вони ветхими, щоб гукнути. Запала довга тиша. А потім Лі промовив сухо. «Ти бачиш, ось з чим ми маємо справу». Невдовзі лампу було вимкнуто. 13. Мій новенький телефон здебільшого мовчав. Раз був, зателефонував Дік. Відбулася недовга, типу, якся маєш балачка, але ото й усе. Я себе запевняв, що чогось іншого не варто й очікувати. Розпочалися заняття в школі, а перші кілька тижнів там завжди суцільний безлад. Дік мав свої клопоти, бо мізелі мобілізували його з пенсії знову на службу. Трохи покомизившись, як сам мені розповів, він їй дозволив внести його ім'я до списку підмінників. Елі не дзвонила, тому що мала одночасно робити 5000 справ і заразом гасити сотені з 5 дрібних пожеж, які спалахували тут і там. Коли тільки Дік повісив слухавку, до мене дійшло, що він ані словом не згадав про Сейді. І на 3-й вечір після того, як Лі прочитав свою лекцію хлопчикові газетяру, я вирішив, що мушу з нею поговорити. Я мусив почути її голос, навіть якщо вона скаже мені лише «не дзвони мені, будь ласка, більше, Джордже, все скінчено». Щойно я потягнувся рукою до телефону, як той задзвонив. Я підняв слухавку і промовив з абсолютною впевненістю. Альо, Сейді, вітаю тебе, серденько. 14. Запала мить тиші достатньо довга, аби мені вирішити, що я таки помилився, що зараз хтось скаже, я не Сейді, я просто випадковий бовдур, котрий набрав не той номер. А тоді вона промовила. Як ти здогадався, що це я? Я ледь не відповів їй гармонізація, і вона, либонь, це зрозуміла б, але на либонь не варто було покладатися. То був важливий дзвінок, і я не бажав його зіпсувати. Відчайдушно не бажав зіпсувати нашу розмову. В тому, що відбулося, слідом брали участь двоє мене, Джордж, котрий говорить у голос по телефону, і Джейк всередині, котрий промовляє те, чого не може сказати Джордж. Можливо, коли щире кохання зависло на павутинці, на протилежних боках розмови завжди містяться по двоє. «Тому що весь день думав про тебе», – відповів я. «Я думав про неї все літо». «Як ти там?» «Я в порядку. Мені самотньо». «А ти як? Як провела літо? Все встигла зробити?» «Ти розірвала юридичний зв'язок зі своїм химерним чоловіком?» «Так», – відповіла вона, – «справу зроблено. Ти ж це мав на увазі, Джордже. Чи зробила я ту справу?» «Так, мабуть. Як там школа, як твоя бібліотека?» «Джордже, ми так і будемо говорити весь час, чи, може, насправді почнемо говорити?» «Добре. Я сів на свій бугристий, бо зна ким ще вживаний до того диван. Давай говорити. Ти в порядку?» «Так, але мені не радісно. А ще я в такому замішанні...» Вона помовчала, а потім продовжила. «Я працювала у Герах, а ти, мабуть, про це знаєш, коктейльною офіціанткою, і з деким там познайомилася». «О, ох, чорт!» «Так, дуже приємний чоловік, чарівливий, справжній джентльмен, десь під 40. Він помічник сенатора-республіканця від Каліфорнії, Томаса Кікела. Він адмініструє меншість в Сенаті, Кікел, я маю на увазі, не Роджер», – засміялась вона. «Проте не так сміються, з чогось веселого». «Мені треба радіти, що ти познайомилася з кимсь приємним». «Не знаю, Джордже, а ти радієш?» «Ні, я його вбити хочу». «Роджер вродливий», – промовила вона, як ото просто повідомляють про якийсь факт безбарвним голосом. «Він люб'язний, навчався в Єльському університеті, знає, як подати дівчині гарне життя. І він високий». Друга моя сутність вже більше не могла стримувати мовчанки. «Я його вбити хочу». На це вона розсміялася, і мені трішки полегшало на душі. «Я про це розповідаю не для того, щоб тобі допекти, не для того, щоб зробити тобі боляче». «Справді? А навіщо ж тоді ти мені про це розповідаєш?» «Я ходила до нього рази 3-4 на побачення. Він мене цілував. Ми з ним трішки, ну, пообнімалися, як діти. Я його не просто вбити хочу, я хочу вбивати його повільно». «Але це було зовсім не те. Можливо, могло б стати згодом, а можливо і ні. Він дав мені свій номер у Вашингтоні і попросив подзвонити, якщо я, як він про це сказав, якщо ви втомитеся від совання книжок по полицях і від туги за тим, хто забрався геть». «Здається, так. Сказав, що він часто відвідує цікаві місця і йому потрібна гарна жінка, яка б туди ходила з ним. Він думає, що тією жінкою могла б стати я». «Звісно, чоловіки говорять всякі речі. Я вже не така наївна, як колись. Але іноді вони говорять серйозно». «Сейді». «І все ж таки все зовсім не так», – голосом задумливим, відсутнім. Я вперше загадався, чи не може з нею бути ще щось не так, окрім непевності щодо особистого життя. Чи не хвора вона? «А позитивне те, що там не вбачається ніякої швабри. Звичайно, чоловіки іноді приховують якусь швабру, хіба не так? Джоні он приховував, і ти також приховував, Джордже».
«Сейді».
«Що?»
«А сама ти приховуєш якусь швабру?»
Запала довгенька тиша. Набагато довша, ніж та, коли я відповів на дзвінок, промовивши її ім'я, і довша за ту, якої я міг очікувати. Нарешті вона промовила.
«Я тебе не розумію».
«У тебе голос не твій, от і все».
«Я тобі казала, я в замішанні і в печалі, бо ти так і не готовий розповісти мені правду. Чи готовий?»
«Якби так, то розповів би».
«А знаєш, що ще цікаво? У тебе є добрі друзі в Джоді, не тільки я, і ніхто з них не знає, де ти живеш».
«Сейді».
Ти кажеш, що в Далласі, але телефонна лінія в тебе Елмхерст і це Форт-Ворт?
А я про це ніколи не думав. Про що ж ще я ніколи не думав?
Сейді, все, що я можу тобі сказати, це те, що я зайнятий дуже важливим.
О, я не сумніваюся. І те, чим займається сенатор Кікл, теж дуже важливе.
Роджер доклав зусиль, щоб мені про це розказати і сказати, що якщо я приїду до нього у Вашингтон, я в якомусь сенсі всядуся біля підніжжя величі, чи стоятиму біля дверей в історію, чи щось таке. Влада його збуджує. Що я подумала, що і зараз думаю, та хто я така, щоб сидіти біля підніжжя величі? Я всього лиш розлучена бібліотекарка.
Хто я такий, щоб стояти біля дверей в історію? – мовив я.
Що? Що ти сказав, Джордже?
Нічого, серденько.
Може, тобі краще не називати мене так?
Вибач, я не жалкую.
Про що ми взагалі зараз говоримо?
Про тебе і про мене. І чи залишається іще хоч щось, завдяки чому ти і я можемо вважатися ми?
Було б легше, аби ти міг розповісти мені, навіщо ти в Техасі. Бо я знаю, що ти приїхав сюди не заради того, щоб писати книгу або викладати у школі.
Розказати тобі це для тебе було б небезпечно.
Ми і так усі в небезпеці, заявила вона. Джонні правий щодо цього. Розказати тобі дещо, що мені розказав Роджер?
Гаразд. Де він тобі те розказував, Сейді? І коли відбувалася та ваша розмова? Були ви тоді у вертикальному чи в горизонтальному положенні?
Він тоді випив трішки більше звичайного, і в нього розв'язався язик. Ми були в його готельному номері, але не переживай, ступнями я торкалася підлоги і була цілком одягнена.
Я не переживаю. Якщо так, ти мене розчарував.
Ну гаразд, я переживаю. Ну і що він розповів? Він сказав, що йде поголоска, ніби затівається якась серйозна справа у Карибському регіоні цієї осені або зими. Гаряча точка, так він це назвав. Я припускаю, що він мав на увазі Кубу. Він ще сказав, цей ідіот JFK збирається нас усіх занурити в окріп, аби лише показати, що він має яйця.
Я згадав про все те лайно, про кінець світу, яке був заливав їй до вух її колишній чоловік.
Кожний, хто читає газети, розуміє, що це неминуче, казав він їй. Ми помиратимемо з виразками по всьому тілу, викашлюючи власні легені.
Такі речі залишають враження, особливо коли промовляються сухим тоном впевненого в своїх словах науковця. Враження вони залишають, точніше сказати, шрами.
Сейді, це все лайно.
О, відгукнулася вона роздратовано.
Гадаю, в тебе є інсайдерська інформація, недоступна сенатору Кікелю?
Ну, скажімо, є.
Скажімо, ні, я ще трішки зачекаю, може ти врешті чесно все розкажеш, але не дуже довго. Глибонь просто тому, що ти гарно танцюєш.
Ну, тоді давай потанцюємо, промовив я навіжено.
На добраніч, Джордже.
І перш ніж я встиг щось ще сказати, вона відключилася.
15. Я почав їй тут же передзвонювати, але коли телефоністка запитала в мене номер, будь ласка, до мене повернувся здоровий глузд. Я поклав слухавку. Вона сказала все, що хотіла сказати. Намагатися примусити її сказати більше, тільки погіршить ситуацію. Я переконував себе, що її дзвінок був провокацією, розрахованою на те, щоб зрушити мене з мертвої точки на кшталт знаменитого «Говоріть за себе, Джоне Алдене». Але дарма, це зовсім не було схоже на Сейді. Її дзвінок радше був схожим на благання допомоги. Я знову підняв слухавку, і цього разу на прохання телефоністки дати номер я його назвав. Двічі продзвенів телефон на іншому кінці, а потім озвався голосом Елен Докерті. «Слухаю, хто телефонує, будь ласка?»
«Вітаю, Мізелі, це я, Джордж».
Мабуть, та штука, мить заціпенілого мовчання, виявилася заразною. Я чекав. Нарешті вона сказала.
«Вітаю, Джордже. Боюся, я зовсім забула про вас, а вже ж це тільки тому, що зараз я страшенно
зайняті. Так, я знаю, як воно в перші пару тижнів. Я дзвоню вам тільки тому, що мені щойно телефонувала Сейді».
«О!» – це прозвучало вельми обережно.
«Якщо це ви сказали їй, що мій номер належить лінії не в Далласі, а в Форт-Ворті, в цьому нема нічого поганого».
«Я не продукувала пліток. Сподіваюся, ви це розумієте.
Я гадала, що вона має право знати. Мені не байдуже, Сейді. Ви мені також не байдужі, звісно, Джордже, але ви поїхали від нас, а вона ні. Я все це розумів, хоча й було мені від цього боляче. Повернулося відчуття замкненості в космічній капсулі. Я не маю заперечень щодо цього, Еллі. Та з мого боку це не було зовсім неправдою. Я дійсно скоро збираюся перебратися в Даллас. Нуль реакції. Та й що вона могла сказати? Може, воно й так, але ми обоє знаємо, що ви таки трішечки брехун. Мені не сподобався її голос. Як, на ваш погляд, з нею все гаразд? Я не певна, чи хочу вам відповідати на це запитання. Якщо скажу ні, ви можете примчати сюди, щоб її побачити, а вона не хоче бачитися з вами. Не за такого стану речей. Фактично, вона відповіла на моє питання. З нею було все гаразд, коли вона повернулася в місто. Вона була в порядку, зраділа нас усіх побачивши. Але тепер в неї збентежений голос, і сама вона каже, що їй печально. «А хіба це дивно?» – Мізелі заговорила різко. «Тут чимало спогадів для Сейді, багато з них пов'язаних з деяким чоловіком, до якого вона все ще має почуття. Гарний чоловік і чудовий вчитель, але сягнув успіху під фальшивим прапором. Оце вже дійсно болюче». Там справа в іншому, здається. Вона говорила про наближення якоїсь кризи, про яку чула від випускника Єлю, котрий сидить під дверима в історію. Від когось, з ким вона познайомилася в Неваді. Її чоловік вже колись був на товк її голову всяких нісенітниць. Її голову? В її гарненьку голівку? Тепер уже не просто різкість, тепер звучав уже справжній гнів. Через це я відчув себе маленьким і зніченим. «Джордже, переді мною 100 з паперів з милю заввишки, і я мушу з ними усіма розібратися. Ви не можете піддавати Сейді Дангел віддаленому сеансу психоаналізу, а я не можу допомогти вам у ваших проблемах з коханням. Єдине, що я можу, це порадити вам розповісти всю правду, якщо Сейді вам не байдужа. Краще раніше, аніж пізно». «Ви не бачили десь там поблизу її чоловіка, я сподіваюся?» «Ні. На добраніч, Джордже». Вдруге, за сьогоднішній вечір, жінка, яка була мені не чужою, кинула слухавку. Новий персональний рекорд. Я пішов до спальні і почав роздягатись. Приїхала в порядку, раділа, що повернулася до своїх друзів у Джоді. А тепер не в порядку, бо розривається між вродливим та ще й таким, котрий прискореним темпом мчить до успіху новим хлопцем і високим таємничим незнайомцем з невидимим минулим. Таке пояснення цілком годиться для якогось любовного роману, але якби це пояснення було наразі слушним, чому тоді вона не була пригніченою, коли повернулася з Невади? Неприємна думка прохромила мене. А може вона п'є? Багато. Потайки. Що в цьому неможливого? Моя дружина роками була потайною п'яницею, фактично ще до того, як я з нею одружився, а минуле прагне гармонії. Легко було б від цього відмахнутись, сказати собі, що міс Еллі щось би вже запідозрила. Але п'яниці бувають вельми тямущими в хитрощах. Подеколи минає багато років, перш ніж людям розвиднюється. Якщо Сейді вчасно з'являється на роботу, Еллі може і не помічати, що в неї червоні очі, а віддих густо відгонить м'ятою. Думка ця, ймовірно, була анекдотичною. Всі мої припущення базувались тільки на підозрах, які лише доводили, що Сейді мені досі не байдужа. Я лежав на взнаку ліжку, дивлячись в стелю. У вітальні клектав нафтовий камін. Чергова холодна ніч. «Попустися, друже», – промовив Ел. «Ти мусиш. Пам'ятай, ти там не для того, щоб отримати дівчину, золотий годинник і все таке інше». А вже жили, я про це пам'ятаю. Крім того, вона, скорше за все, в порядку. Це ти маєш проблему. І фактично не одну, як на те. Тож я довго ще не міг заснути. 16. Наступного понеділка, коли я вже звично вкотре проїжджав повз будинок номер 214 на західній Нілі-стріт в Далласі, я помітив там припаркований на під'їзній алеї довгий сірий катафалк. Дві гладкі леді стояли на ганку, дивилися, як пара чоловіків у темних костюмах засовують ззаду в катафалк ноші. На ношах лежало тіло, накрите простирадлом. З хибкого на вигляд балкона над ганком на це також дивилася молода пара, яка займала верхню квартиру. Їхня найменша дитина спала на руках у матері. Візок з попільничкою на поручні осиротіло стояв під тим деревом, де його старий пасажир проводив влітку більшість своїх днів. Я зупинився і стояв поряд з машиною, допоки катафалк не поїхав. А тоді, хоча й розумів, що зараз це, скажімо так, доволі безтактно, перейшов вулицю і наблизився по доріжці до Ганку. Біля підніжжя сходів я торкнувся краєчка свого капелюха. «Леді, я співчуваю вам у вашій втраті». Старша з них, дружина, котра, як я здогадався, тепер стала вдовою, сказала: «Ви з'являлися тут раніше». «А вже ж з'являвся, хотів було я сказати. Ця штука загадковіша за професійний футбол». «Він вас бачив, не звинувачуючи, просто констатуючи факт. Я шукав собі квартиру в цьому кварталі. Ви залишатиметеся в цій?» «Ні», – відповіла молодша. «Він мав якусь страховку, ледь не єдине одно, що він мав, окрім іще кількох медалей у коробці», – вона схлипнула. «Кажу вам, у мене трохи серце рвалося бачити, якими вбитими горем були ті леді». «Він говорив, що ви привид», – сказала мені вдовиця. «Він говорив, що бачить крізь вас наскрізь. Звісно, він був божевільний, як сортирна миша. Останні 3 роки після того, як його розбив інсульт, йому приладнали той мішечок для сечі. Я зайдою вертаємось назад до Оклагоми». «А чого не в Мозел?» – подумав я. «Туди від'їжджають, покидаючи житло». «Що вам треба?» – спитала молодша. «Нам треба знайти і відвезти йому костюм туди, у похоронну контору». «Я хотів би дізнатися номер вашого хазяїна», – сказав я. Очі вдовиці сяйнули. «Скільки це коштуватиме вам, містере?» «Я дам вам його безплатно», – гукнула молода жінка з балкона на 2-му поверсі. Осиротіла дочка підняла голову і наказала їй заткнути її йобаний рот. Це було в Даласі, не гірше, як у Дері. Сусідська привітність.